Татарстан нефтінің 80, дүниеда ең зорларының бірсі болған Ромашкина нефт шығанағының 75 жылығына баушылаған сахифа. Сөзіне нефт түбәгіндегі журналист Ясир Хысынтиновқа береміз.
Хайырлы ерте. Техника, транспорт тамошқа нефт табу үшін көз алдына да кетіріп болмай. Ол Халид кеш күшке үйленді. Транспортшылар қызметі ауыр, әм бек жауаплы. Олар тілесен енді хава шортларында, тәуілік дәуімінде үзіліксіз ұшырға тиеш. Кішкенегіне тұтқарлық та зор нефт жоғалтуларға кетіре. Шома көре, нефтшілерінің транспортшы коллективларына ең яқшы кадрларыны топлау, әр шақ мүйім бұрышларының бірсі болды. Bu hazırdə şulay. Әлігі тормақта шылаушылар зор жауаплылықны яқшы аңлап, техника білен шанышлы тәмін үті үшін зор тұрышлық қоялар. Көп еллар Лениногорскінің бірінші технологик транспорт едіресінде шылаған ветеранлар Үлфет Бәдіреттинов әм Илдус Гәрәев білен шылаушабыз.
Бәдіреттинов Үлфет Мұслақығы 41-ші елғы. Армиядан қайттым, кірдім ол вақытта НПУ бөлманист Атакайы. Bu 65-ші yılının 7-ші январында әсіл басладым мен. Сонан беріле, пенсияға кеткенше, бір арада кетмедім. Шофер болып істедім, бригадир, слесарей по ремонту істедім, мастером по ремонту істедім, механик колонны, спецколонны, 3-ші колоннада ғұмыр бойы.
Колонна нәрсе?
Анда кранар, бүтін задавочный техник, откачивающий, мынау телевышкалар, 48 түрлі шоколадалары. Мәрі 15 жыл начальник болып істедім сол 3-ші колоннада. Ол вақытта 269 кіші колоннада 150 техника. Онда бар двухсменный, трехсменныйлар да бар, яғни түрлісі бар. Сондай бұл колонна бек ответственный. Қайда порыв, қайда не нефтаға, не аға. Онда қая агрегаты вақытла, қая бұл подъемнегі ватыла, бригады тұра. Соны апбаралар да көп мәтірған. Утатаға, анар утаты болдық бөтендіңіз. Вот это китрейлер простой, куп мы потери нефти анда. Сусагатта. Из-за поломки агрегата или нерсаенда.
Техника там уж ходить шлепонны, бревели шлепонны.
Меньше найти не гани, фонарда басит на гани. Нерсаги неслерга был садак, тем ги не был сандан. Транспорт ин бренче транспорт. Кояг на варсахта. Казер дашла, эльгер дашла. Анара сенсия кеткенше 15 жыл начальник службы эксплуатации болу шлярынмен. Бүтін колонна, анда 850-ге яқын. Транспорта етірлісі ұтытыға енді 1200 персонал. Зор енді бірінші ең зор организация транспортны Лениногорскада. Абсолют тәдірек НГДУ Лениногорскі нефті сол заманда. Суббота дайығы, выходной дайығы, бір праздник дайығы, шлидерек посменны. Бір заман шылай ялкені срочно откачивайшы керек. Табалмилар, мені көтерділер. Білемін де мен кімнің несік бірсіне барып кірем де. Бұл үстелге қойған бір рюмкі, мен кіре басладым да, сәбет бұл.
Тез-тезгіне?
Тез-тезгіне. Вот ты мұслақ іште, чүт параншы бұды, мен айтам білер рюмкін, қауып қарым, існеп қарым, су. Су қойған деге. Шустырый балайлар еді.
Ял етесілері келе бейдің даларында?
Келе енді, ну, система сонды, транспорты сонды, олар дұрс кіре машина еді. Илья Иванович Бутаев, Зайцев Геннадий Иванович ләді бастарак. Анару прораб болды, начальник самака болды. Аннан Хамит Абы бары, Караканжиев деген, ул Астархан татары, Хаджи Абзы бары, Минахметов Хаджи Абзы. Нашла дүртеу елар. Бұлар енді сақ лидері, өздері де безотказныйлары енді. Хаджи Абзы, Илья Иванович, барда ваяк бар.
Соғыштан қайтқан?
Соғыштан қайтқанлары, сондайлар болды.
Олақта көбісе сондай болғандыр енді, айыр? Соғыштан қайтқаншылар?
Неде да, қартылар, ең қарт колонны енді. Ең іші тұрған специалистлар, ең іші тұрған теге ауырын неген көрген специалистлар. Барса да өретерге керек ме, өзілері біліп іші тұрғанлары енді.
Жауаплы?
Жауаплы, сізе тұрған кісілер. Тегілей болай, мен бүгін күн ұсын, тегілей бұл уақыт ұсын деп, ері тұрғанлар түгілі. Сондай ответственный кісілерді істедік. Екінші жылына мен кеттім Ялтайға.
Бірге шылағандардың тоған есімдеп айта кел қой бірлерін.
Гареев Сагит Абдрахманович, бұл дальнобойшыға ғұмыр бойынша. Баста Қыраздайы, олар Суғырсы тауының сәлер, Тимешті, Лениногорскіда істіле тұрған нәрі. Аннар иң беренче КАМАЗны бартавай алды. Бу тегендә китсе ватылса нишләр икән, тегеләй юк бит алмашналар. Беренче ул үзе ялга киткәнче шул КАМАЗда эшләп китте. Бурлаков Виктор Михайлович аннары кайтты КАМАЗ. Икәү булдылар. Шулай күбәйделәр. Шуннан целый колонна булды инде. Аннары спецтехника кайта башлады КАМАЗда, вездеходларда. Атлалар кирк КАМАЗда, нидә. Аннары ППУ-лар кайта башлады КАМАЗда. Алар тоже КАМАЗда, вездеходта. Мин Шакир, монда начальник алын чакта, ул ППУ-да эшли дигән. Инде тырыша техникум бетерде. Вездеходлар представляет тәдриген. Бирегә, экзаменга, нигә. Башында аннары институт бетерде, аннары ПТУ-да эшләде безнең утызда, аннары правком, аннары УЗА правком булды, хәзер председатель Совета ветеранов безнең.
Транспортчылар алар бит бердәм калуга әйбетен, ул билгеле, кайда булсалар да, сездә дә шулай булгандыр, хәзер дә шулайдыр. Ветераннар бердәмдер инде?
Ветераннар бергә, менә без бергә, Аллага шөкер, аннары хәзер киләләр. Субботовы хатлы эшләтәдер, машинаны кертеп кенә куядыр, заборошка качадыр, Илфәт күрмәсә ярар дип сөйлиләр. Заявкалар күп бит, безнең бит менә хәзерге утырты болотые. Без анда күп грунт ташыдык. Анда илгәре үрдәк колхозга йөри торган булганнар, шул утырту урынына илгәре сөйлиләр картлар. Шунда айтам, Емельянов безнең, Владимир Леонидович бик тырыс егет булып чыкты. Мин аны шаф йөрүм алган идем, аннары шуннан китте. Механик булды, главный механик булды, аннары зам булды, аннары сам булды.
Сез дә таныштырып, мин
Гареев Елдус Гадеевич. Сибасам УТТ-да килдем, монда армиядан кайттым да. Двоюродный братишка шли шунда, Шахит абый. Ул шунда шофер булып эшли. Шушы АТК Бугылма нефте вот кисеме шунда яталай. Менә шунда мен көп еллар эшләдем сезләр булып. Аннан соң мен техникумда укыдым монда, нефтяной техник бетердем. Бетергәнче мәхәкенче елны декабрь аенда начальником автоколонны. Мен сезләр высшего разряда ино вот та. Шушы 22 ел эшләдем.
Кому начальник облавен? А менә сезләр булып эшләгән вакытларда бу баштагы чор бит инде. Техника кваталай, иске техника булган.
Вот, менә мин Сибахым заманында ЗИС-5 лет, Газ-педалинар башланды инде. Деревянный кабинет. Ну, запчасть белән вакытта обеспечивать дигәннәр. Ну, соңрак ул аны кысылды. Аны без эзләп табарга калды менә. Курсияр транспортный организация. Барасын, сурысын, сундый бармы? Бар. Алыстырыга да бастырыйм. Алыстырып кайтып, шофер көтеп тормасын. Аннан бер куан табалмый. Токио физика бар. Менә мен машиналар Газ-педалин, Газ-3, Газ-6-лары. Газиклар. Каривов Камиль Газович переоформили колонналарны по маркам машины. Менә зиллар, УАЗиклар бер колонна, второй колонна. Дизелләрне бөтесен менә Рухат Мосаевич әйтмешли, бер нигә күчерә. Миндә калды газ, аннан миндә кит газ шәсесе кайта. Вездеходный парк, мы транспортта безнең нишкән илагавет. Юлсыз йөр урыннар күп, йөрергә кирәк. Газ шәсесләр гиз урк ясап, һәр бер цехта, НГДУ системасындагы цехта, һәр берсендә дә машина закрып диз урыннар бар. Менә миндә 17 машина, аның 15-се 300 минне, 2-се 200 минне. Менә шулай, онда кешеләрне без фишләсен. Бер машина, өч кеше. Сондай тәртиптә. Суд кештеләр. Беренче мәлләле салар иде, бірақ, но шынан әшетәләр әлі. Пока 22 сағат шәдің, көттің машинаңызды ал, исән сауда кете екенші ептасыз. Менә шундай моментта булды. Запчас белән башка организация бармыйча никак.
Бер-беребезгә ярдәм иткәнсез инде.
Бер-беребезгә бик дус яшәй.
Транспортчылар бердән дип әйткән сүз шул инде. Берсен-берсенә ярдәм итәләр алар.
Әйтәм бит, как бер коллектив тасаган кебек.
Бер-беребезгә аңлап.
Аңлап. Менә шундай формада эшләдек. Мин үземчә әйтәм инде, күңел биреп эшләдем инде. Әле менә пенсия ише көч тагын чакырып алган Фадыл Валерьевич, главный инженер. Цех ту один, а вчера кирак. Ту два. Менә шуңа ише мин принимаем, ту один полностью эшләгән. Аннан соң Фадыл Валерьевич әйтә, Тудваны, давай инде чык бу якка. Тагын анда менә 2002 елы хәлдек, тагын шунда эшләдем. Менә шулай тырышып-тырышып эшләп 50 еллар шунда бөтен бергә кушсаң, пенсия киткәч шунда эшләдем. Дафтастан кыда 12 ел эшләдем тагын. Утыртыдан киткәч. Мин эшне куя эшләсәм дә, натур хөндедерен мин яратып эшләдем. Шагырлар мен белән довольны, менә хәзер көндә булгалар әйт, ишәнәсәләр. Бер-бер менә тиге злобныч подход безгә юк инде. Менә Камиль Газович хатаны тигенә ел эшләбез вот это. Ну шул вакыт эчендә ул перестроил. Молодец ул, аны мин тоже шулай поддерживает. Белим, безнең УТТ диеннән дә шундый хваленый организация Лениногорскида бабай бу.
Чираттагы сәхифәдә күп еллар Лениногорскиның беренче технологик транспорт идарәсендә эшләгән ветераннар Үлфәт Бәдретдинов һәм Илдус Гәрәев белән әңгәмә тыңладыгыз.
Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.